እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ዓብናት ብሰይት ንሸሞንተ መዓልታት ብርሕቐት ክካየድ ዝቐነየ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቀዳም ተዛዚሙሎም እቲ ፌስቲቫል ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኣብ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ኣብ መንእሰያትን ቆልዑን ኣትኪሩ ከም ዝተካየደ ዝገለፁ ወደብቲ እቲ ፌስቲቫል ኣሜሪካውያንን ካልኦት ኣፍሪቃውያንን ክኢላታትን ጋዜጠኛታትን ዝተሳተፍሉ ንፖለቲካዊ ኩነታት ቀድሚ ኣፍሪቃን ምሕዝነት ኤርትራን ኣሜሪካን ዝጠመተ መድረክ እውን ተዳልዩ ከም ዝነበረ ይገልፁ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተከታቲልዎ ነይሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ወይዘሮ ሓድመት ቀለታ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ እያ። ኣቶ በረከት ተክለ ከዓ ኣባል ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እዩ። ክትመሰና ትሕቶን ከይድና ወይዘሮ ሓድመት ንመእተው ኮነና ኣብቲ ሓፈሻዊ ዝነበረ ስእሊ ሓድና ካየድ ፀመ ፈስቲቫል
መጀመርያ የቀኒየለይ እዚ ፈስቲቫል እዚ ኣብ ዘይንውር ኩነታት ኢና ኣካይድናዮ። ግን ንሕና ታሪክና ኩሉ ግዜ እንዳመከትና ንፅምብር እንዳመከትና ንግምግም ንስጉም እዚ ቴማ ናይ ልምግበን እውን ንምክት ንስጉም እዩ ነይሩ። ባህልና እዩ ኣብ ግዜ ኣብቲ ኩናት ፈኒሖም ፆት ካልእ ማሕበራዊ ስፖርታዊ ድዩ ባህላዊ ድዩ መዳያቶም ገብሩ ግዜ ከተካቆም ኢና ሓሊፍናዮ። ስለዚ ኣብዚ ዘይንብር ግዜ ከዓ ድኾነ ሃገራዊ መደብ ድኾነ ህዝባዊ መደብ ክበኩር ስለዘይነበሮ እዚ መደብ እዚ ከዓ ዝግበር ነይርዎ ናይ ግድን ማለት እዩ። እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ብዘንቀሉ ሓሳባት እዩ ፌስቲቫል ተጀማሚሩ። ፌስቲቫል ዘይንገብር ኣብ ገዛና ኢና ኮፍ ኢልና ዘለና ቤት መምሃሪ ኮነና መዘናግዒ ኮነና እቲ ዓመታዊ ንግደትና ወይ ኩሉ ግዜ ብሓባር ኮይና ንገብሮ ከዓኒ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋል እንዳተረኣና መደብና ክንገብር ንክእል ኢና ተባሂሉ ህዝቢ ሽማግለታትና ማሕበረኮማትና ዘንቀሎ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ካብ ዕለት 15 ክሳብ ዕለት 22 ነይሩ። ኣብዘን 8 መዓልቲ ከዓ ኩሉ እቲ ዞባታት እቲ ዝምሕዳራዊ ዞባታት በት ምኳነ ቅርፂ ኣብ 8 እዩ ዝምቀል። እዘን 8 ከዓ ነናተን መደባት ወሲደን ስራሕ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ንገሊኤንሲ 4 መዓልቲ እዩ ነይሩ ዝረኣናዮ ናይ በዓስያትን ተኣምር ዝኾነ ምድላዋት ኣብ ውሽጢ 3-4 መዓልቲ ዝተዳለወ እዩ። እዚ እንታይ እዩ ዝርኤካ ባዕሉ ኣንቂሩ ሓሲቡ መዲቡ ስለዝተበገሰሉ ህዝቢ ከምቲ ዝረኣናዮ እውት ኮይኑ ማለት እዩ።
ስለዚ ሰፊሕ ምንባሩ 8 መዓልቲ ወዳ እዩ ሞ ግን እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ሕፁን ትኸት
ፅቡቅ ኩሉ ግዜ ፌስቲቫል ክበሃል ከሎ እዚ ዓመታዊ ፌስቲቫላትና ሰብ ብዝንጋዕ ጥራይ ዝመስሎ ማዕዶቲ ሳዕሲዒት ጓይላ እዩ ዝመስሎ። ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፌስቲቫላትና ኣስተምህሮታት ኣሎ። ፖለቲካ ዝምልከት፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝምልከት፣ ንቁጠባ ዝምልከት፣ ንጥዕና ዝምልከት ዝተፈላለየ መደባት ዝግበር እዩ። ሎሚ ዓመት ከዓኒ ሓደ ዕድል ወይ ኣድቫንቴጅ ነርና ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣገዝኡ ስለ ዘሎ እቲ መሃር ዝበሃል ወይ ከዓ ህዝቢ ጥቕሙ ዝበሃል ሓበሬታ ወይ ኣስተምህሮ ክሰፍሕ ተደልዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂቲ ዝዓበየ ክፋሉ ምስ ታሪክ ዝተኣሳሰር እዩ። ንሕና ምናልባት ታሪክ ካብ ግዜ ምግዛእቲ ደርቢ ጀሚርናዮ ቅድሚኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና ናለ ምስ ዝነበረ ምድላዋት ሓፂር ስለዝነበረ ካብ ግዜ ደርቢ ጀሚርና እንታይ እዩ ዝመስል ታሪክና ኤርትራ እንታይ ሓሊፉ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣደራዕ እንደደልኒ ሓሊፉ እዚ ከይርሳዕ ምክንያቱ ዝኾነ ወለዶ ታሪኩ ንድሕዳኣ ረሲዕ እዩ ሕድገት ኮምፕሮማይዝ ዝገብራ ዕላምኡ። ስለዚ ወለዶታት ክመሃርሉ ዝኽእሉ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኢልና ስለኢሉ ስለዝሓሰበት ሽማግለ ካብ ግዜ ደርቢ ጀሚርና ግፍዕታት ስርዓት ወያነ ባዕላቶም እቶም ኣብኡ ተመቑሖም ተገሪፎም ንብረቶም ሓዲጎም ዝተሰበጉ ባዕላቶም ዘዳለዎ መደባት ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈፀሞ ገበን ከም መምሃርን ታሪክ ትኸውን ብዓብኡ ከዓ እዛ ኤርትራ ሃገር ዚኣቲ ብክንደይ መስገደል ሓሊፋ ኣብ ደረጃ ዝተበፂሑ ምህላው ተረድዩ ነዚ ከዓ ሓላፍነት ብዝመልኦ መንገዲ ሰብ ክዕቅቦን ሃገሩ ክሃንፅን ሃገሩ ክከላኸልን ሓላፍነት ዘሰክም መደባት እዩ ማለት እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ውዕሎታት እውን እዩ ደቂ ኣንስትዮና ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ታሪክ ዘበርከትኦ ፍሉይ ዝበሃል መሸመያቱ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኩ ፍሉይ እዩ። ግን ሓደሓደ መርኣያ ወይ ሳምፕል ዝተወሲዱ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ታሪክ ኣብኡ ክንፀባረቕ ተፈኪሙ እዩ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሳዋ ክንዛርብ ከለና ቀዳማይ ዙርያ ከም ኣንከር ወይ መልሕቕ ናይ ሳዋ እዮም። ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብ ተፈላለዩ ፅሕፈታት ዝሰርሑ ዘለዉ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ባዕላቶም ኣጀማምራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ማሕበራዊ ስሚት ዝምልከት ዘተታት ኣካይዶም ብዘይካዚ ነቲ ልምዓታዊ ስትራቴጂና ዝምልከት ዋሳይ መንእሰይ እሞ ኣብቲ ምንዳፍ ፖሊሲ ናይቲ ሃገር እውን ዝሳተፍ ዘሎ መንእሰይ ባዕሉ ብዛዕባ ስትራቴጂ ልምዓት ናይ ኤርትራ ከም ዝገልፅ ተገይሩ መንእሰያት ከዓ ፅቡቅ ተቐቢሎ ሞ እዚ ማልባት አትኛ የለም አትመረባት ካለ ስፋላይ ተሰዘሎ መደባቱ ነው ከጥሬ ስንደሎ ምናልባት አንድ ፍሊ ፍሊ ተቀጽ ግባ እኛ ዘለናይ እዋን ላይ ሰላም ኩነታት ንስጎርባ ብትና ሱዳን ሶማሊያ ኢትዮጵያ እስትራጋታሚ ነው ሰው ሱዳን አይደ አማና ይፈጥን ግን ከበይና ነው እንትን ጂኦፖለቲክስ ነው
ተባባሪ አብዱላህ አጥብቀ ተክለን ተሐቁ ማለት አባል ሀገራዊ ሽማግሌ ተራና አሜሪካውያን እንኳን ከማስ ላይ አጥ የተራና አሜሪካውያን በተሳል ከገን ሀገራት በመጥሳል እንታይ ታገኝ
ፍርሃት ዝን ለወህ ዘከይ ጻምሐይ አብዲና ፌስቲቫል ዝኡን ፍራና ፍርሃት ዳርጋ ሩሱ ዝኻለ ፕሮግራም ማይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ በህዝብ ዝካየት ፍርሃት ነው ካሎ መደብ ቀርማ ነው ያለ ፍርትካል ዘአባዚ ፌስቲቫል ነው ካብ ለሕሎት ሓለፍቲ ናይ ኣሜሪካ ከም ናይ በዓል ኮሎራዶ ጋቨርነር ዳይረክት ዝኾነ መስል ሜር ካልኦት ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣተሓላልፉምና እዮም ስለዚኣብቲ ፌስቲቫል ዚ ርእሳ ዝኸኣለት ሓንቲ ፕሮግራም ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ሜራት መያዚ ናይ ዝሓል ሕሉፍ ፀብጻብን ሕጂ ዝተገበ ፀብጻብን ህዝቢ ተርኢ ስእሊ ማለት እዩ
ነቲ ሁሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝግምግም ምናልባት ብካልኦት ኣሜሪካውያን ይኹን ሌላታት ኤርትራውያን ይኹኑ ዲፕሎማት ኩነታት ኤርትራ ብፅቡቅ ኹን ብዕማቅ እናገምገሙ ንቀፃሊ ሓደ ነገር ዝእምቱ ሰባት ክቀርብል
እዋ ርእሳ ዝኽኣለት ንዑ ትግምግም ፓነል እውን ነርና ብምሉኦም ወጣተኛታት ሓደ ጥራይ ኤርትራ ዝነበራ ብዛዕባ እቲ ህልው ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ትግምግም ሓንቲ ፓነል ነራት ና ዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓኒ ስእሎም ብማዕደቦ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ኮይኮኑ ከይዶም እንታይ ኣሎም መሬት ኣብ ኤርትራ ሪኦም ዝተመልሱ ሁኔታት ኤርትራ ብደቃዮ ዝከታተሉ ሰባት እዮም ኣሜሪካውያን ነይሮም ጆርናሊስት ነይሮም ናይ ፖለቲካ ክልላታት ነይሮም ምዚኦም ከዓኒ ላይቭ ዝኾነ ፓነል ዲስካሽን ቀሪብና ህዝቢ ከም ዝሪኦ ናታቶም ርእቶታት ከዓ ንህዝቢ ከም ገርና ነርና
ስለዚሓሲቡ እንታይ እዩ ዝመስሊ መለክቶም እንታይ ነይሩ ብክዕረ እዮም ዝሃቦ ሓሳብ
ወል እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ሻዕ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝሕዚ ንኤርትራ ዘይምስላ ንምሃብ ግበር ዝነበረ ወራ ኣዳቂኦም ፈልጥዎ እዮም ሰባት ዝያ ኢንፋክት በቲ ዝነብሩና ዝነበሩ ብማዕዶ ማዕዶ ርኢና ይገርመና ነይሩ ዳሕራይ ኣብ መሬት ከድና ምስረኣናዮ ግን ካልእ ኮይኑ ሰሚዑና ስለዚ ኤርትራ እቲ ቁኑዕ መስመር ሒዛ ናይ ፅባሕ ናይ ኣፍሪቃ ተስፋ ኣብ ዝብል ኮንክሉዥን ንደርሳ ኣብቲ ውሽጢ ዝስካሽን ብዙሕ ዲስካሽናት ኣሎ ረርኢቶም ግን ናይ ብሓቂ ኣብ መሬት ከይዶም እቲ ናይ ኤርትራ ጓዓዞ ዘላ ጉዕዞ ርኦም ናይ ቃል ምስክርነቶም ዝሃብሉ መጻኢት ኤርትራ እውን ትሕብን ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክትከውን ከም ትኽእልን ዝእምት ኮንክሉዥን እዮም ዝቦ
ራይ ናብ ሓደነት ክምለስ ኣድባግንኪ ኣባት እዚ ከም ፈቐሲዒትን ዳንኪ ዋንጣይ ዝመስለ ሰብ ኣሎ ኢልክ ነርኩም ሞ ምናልባት ካብኡ ዝሓለፈ እንታይ እዩ ነሩ ብፍላይ ታሪክ ነግድ ከለካ ታሪክ ነግሮ ግን ናብቶም ንእስ ወረዶ ንክነተዘጋጀር ንክሓልፍ ዘይኣረገ ዝቅፅል ሂወት ክህልዎ ንክቅፅል ታሪክ ብፍላይ ቁርዕት ብዝምልከት እንታይ እዩ ነገር ነርኩም
እዚ ነገር እዚ ብሰለስተ ቋንቋታት እዩ ተዳሊ ትግርኛ ብዓረብኛ ብእንግሊዝኛ እዚ ከምዚ መኒ ማለት እዩ ሰብስነ ናቱ ድሌታት እየ ልዕል ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ንህፃናት ወይ ከዓ ንመንእስያት እዩ ዝተዳለወ መደብ ብሓፈሻ እቲ ታሪክ ናይቲ ኮሚኒቲ ታሪክ ናይ ሕብረተሰብና ሓይሉ እቲ ናይ ምኸተ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝገልፅ መደባት ቀሪቡ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ መደብ እዚ ሓደ ተምቻቅ ዝፈጠረ መደብ እንታይ ነይሩ ህፃናት ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ክሊኦም ካዚኦም ኣሽቱ ኤሌመንታሪ ጀኒር ሃይ ዝመሃሩ መንእሰያት ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ፍልጠት ምክንያቱ ኣብቲ ማሕበረኩማትና ቅፃል ስለ ዝመሃሩ ምስ መምሃራኖም ኮይኖም ብዛዕባ ኤርትራ መግለፅታት ኣቅሪቦም ነይሮም። ስለዚ እቲ ንልውሕ ኣብ መሰርሒ ክምሃርዎ ድፀንፍ እዚ ብግብሪ ኣብ ፈስቲቫል ዝኸሪቦ ፈቲኖም ማለት እዩ ከም ፍሉይ ምናልባት ክጠቕሳ ዝደሊ ደቂ 13-14-15 ዓመት መንእሰያት እዚ ናይ ጂኦግራፊያዊ ናይ ሓበሬታ ሲስተም ዝበሃል ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣኽራናት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲጋታት ክንደይ ማይ ሒዙ ኣሎ ክንደይ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ወዘተ ዝብል ኣብቲ ጂኣይኤስ ርእቶም መግለፅታት ኣቅሪቦም እዞም ቆልዑ እዚኣቶት እዚ ኣካል ናይቲ መስርሕ ናይ ታሪክ ምስትምሃር ባህሊ ምስትምሃር ናይ ቋንቋ ድ ምስትምሃር ኣካል ፀንሑ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ኣብ ሓንቲ ፌስቲቫል ጥራይ ምሄርካ ክሓልፎ ነገር ኣይኮነን ማሕበረኩምትና ቀዳመ ትረክብ እዚኢታት ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ከም ምናልባት ብዙሕ ተንሰጥ ዝፈጠራ ንህዝቢአን ናይ መልእስያት እዩ ነይሩ ኣብዚ ማሕበረኮም እዚ ተኮፍኪሽን ዝዓዳ ደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ ደቂ ኣንስትዮ ዘቅረብና ናብ ተሰ መድረክ እዮም አባላት መንሰያት ዝባብ ምራ አባላት ድር ኮይነን ሲጀቃ አብይት ነጋዶ እዚ ምስሎሞ ንወረ ዘለና ሻሽ አሙላ ዓለም ዝብር ደሞ ንዑ ድገበራ ደቀም ሲያፈን ንንዚ ለኔ ሐሰቦ ከሚገርም ሲ ኤርትራ ነ ኤርትራ ባህሊ ነ ኤርትራ ታሪክ ብስልማት አንቲለን ብመገልበብ አንቲለን ኤርትራን ዘ ኤርትራን የላሊያ አይደል እንደጀምሮ እጂ አሙላ ዓለም ሲ አቁተን ሸይጣን ትዝገርም ክፋልን ታዩ አስማት ላይ ተቆጥ አስማት ላይ ተቆጥ ሀቦ ምንነት ኩልቲ ንዓናን ከም ኤርትራ እንደሕብነና አስማት አው ሲያመታት ይሆናልዋ አዚ ተወሊደን ዓደይ እሞ ብዛዕባ ሃገረን ብዛዕባቲ ታሪክን ዘለዎን ክብረት ብዛዕባ ባህለን ዘለዎን ክብረት እሞ ከዓ ንዚ ኤርትራ ተቐዳማይ ክብረታት ዝበሃል ወይ ባሊስ ንዑ ክገልፃ ምክኣል ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕድን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ፈስቲቫል እዚ በዕላትን ክዛረባሉ ክኢለን እየን ማለት እዩ ሕጂቲ ኣብቲ ህፃናትን መለሻትን ክግበር ፀንሰ ስራሕ ፍርያት ዝርኣናሉ መደብ ኮይኑ ስማዕካ ስለዚ ብሓፈሻ ክልን ግቦ ተረኣ ኮይኑ ንቴክኖሎጂ ዝምልከት መንስያ ዘቕረቦ መደባት ነይሩ ንባህሊ ንንግዲ ቀይሕ ባሕርና እንታይ ይመስል ሃብቲ ባሕርና እንታይ እንታይ ኣብ ኤርትራ ዘለና ፀጋታት ንዕኡ ንምውሓስ ንዕኡ ንምክንኸንታ ክንገብር ንኽእል ኣብቲ ዞባታትና ተሳቲፉ ዘሎ መንእሰይ ተሳቲፉ ዘሎ ሰብ መደብ እዚ ከቕርብ ክንደይ ሰዓት ክንደይ ሰብ ተሳቲፎም ዘሎ የርእካ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ዝመፅእ ሶምን ክንምልስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽናን ንተወልደን ኣዝ የመስግን እዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያ ፍርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበያ ኣባይትና ዝባሕሮ ብዕሳብ ንረኽበኩም ሰላም ድሓን ሕደሩ።